სტუდიტუძე ველოდებით თბილისაუბრების სტუმარს დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი და ჩვენი გადაცემის ძირითად თემები იქნება მყარი ნარჩენების ნარჩენებისა და აგრეთვე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის საკითხები სხვადასხვა საკითხია მაგრამ არც თვლად კავშირის გარეშე ერთმანეთთან ბუნებრივია რამდენიმე საბაბი გქონდა დღეს მინისტრის მოწვევისა მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ის რომ გუშინ გარემოს დაცვის მინისტრმა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის შესახებ ანგარიში წარადგინა პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე ბუნებრივი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ხდომაზე ასევე ვიცით რომ რამდენიმე დღის წინ დაიწყო მოქალაქეთა დაჯარიმება გარემოს დაბინძურებისთვის თბილისში რადიო თავისუფლება დაინტერესდა იმითაც თუ რა პერსპექტივა ან რა რეალობა დღეს რეგიონებში ამას ეძღვნებოდა გუში რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნეც რომლის ერთ სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ დღევანდელ გადაცემაში და გამოვიყენებ ამ დროს ვიდრე სტუმარს ველოდებით და გთავაზობთ სიუჟეტს რომელიც ჰერეთის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა თბილისის მსგავსად შესაძლოა საყოფაცხოვრებოთ სხვა სახის ნარჩენების ქუჩაში დაყრესთვის ჯარიმები დაწესდეს რეგიონებშიც ლაგოდეხის საკრებულო ასეთი წესის შემოღებაზე მუშაობას იწყებს და ასევე სვამს კითხვას კორესპონდენტი რატომ არ გაქვთ ნარჩენები ლაგოდეხის ყველა სოფლიდან და ვინ დააჯარიმებს კანონდამრღვევ მოქალაქეს მოვისმინოთ სიუჟეტი რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა
მალე შესაძლოა საყოფაცხოვრებოთ სხვა სახის ნარჩენის ქუჩაში დაყრისთვის ჯარიმები რეგიონებშიც დაწესდეს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გვითხრეს, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველოს დედაქალაქში ჯარიმები დაწესდა, ადგილზე დაიწყეს მსჯელობა მსგავსი წესის შემოღებაზე. მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია, რომელი ორგანო განახორციელებს ზედამხედველობას და ვინ დაწერს ჯარიმებს. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძე ამბობს, რომ ახლაც არსებობს გარკვეული წესი, რომელიც ქუჩაში ნარჩენების დაყრაზე რეაგირებას ითვალისწინებს. ასეთი ფაქტების გამოვლენა კი ლაგოდეხის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურს ევალება.
კალკულაში უკვე ჩვენ ბიუროს ხდომა მოქვს ჩანაშფოლი ვერხშაბათს და ბიუროს ხდომაზე გავიტანთ ამ საკითხს ამაზე რეაგირება გვეხება. ზედამხედველობის სამსახური არის შემთხვევები, როდესაც ხდება მაგალითად დიდი ნარჩენების ნაგვის გადაყრა და აი მომენტებს გამოაჟღადეს, მათ დაჯარიმების უფლებები აქვთ.
დაუჯარიმებიათ ვინმე თუ იცით.
არა, იყო ხოლმე შემთხვევები, კლიერად ხო არა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურში კი გვითხრეს, რომ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ პირებს გაფრთხილება მისცეს და დაყრილი ნარჩენები ააღებინეს, მაგრამ ჯერჯერობით ქუჩაში ნარჩენების დაყრისთვის არავინ დაუჯარიმებიათ. სამსახურის უფროსის ალექსანდრე ასატრიანის თქმით, მათი ადამიანური რესურსიდან გამომდინარე მსგავსი ფაქტების გამოვლენა ჭირს.
ადამიანური რესურსი ან ყოფის ამისთვის, ეხლა მიიღება ინფექტირება დაავადებით ქალაქში 37 სექტემბერს ფიზიკურად მე 8 ადამიანი კონსერვაციაში და ინფორმაციის საკითხებზე უფრო რომ გავიდეთ ამ მოქმედებს.
ლაპარაკი აქაც მიდის ხომ რომ თუნდაც სიგარეტის ნამწვის გადაგდებაზე დაწესდეს ჯარიმები.
რა თქმა უნდა.
რატომ ყრიან ადამიანები ქუჩაში ნარჩენებს და რატომ აწყობენ თვითნებურ ნაგავსაყრელებს? ამ შეკითხვაზე ადგილობრივები პასუხობენ, რომ სოფლების დიდი ნაწილიდან არ ხდება ნარჩენების გატანა და სხვა გამოსავალი უბრალოდ აღარ აქვთ. ჩვენ შეპესე კეთილმოწყობის სამსახურს დაუკავშირდით. სწორედ მათ ევალებათ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვება და გატანა. სამსახურის უფროსი ოთარ კირკიტაძე ამბობს, რომ მართალია ნარჩენები ყველა სოფლიდან ვერ გაქვთ, თუმცა ირწმუნება, რომ პრობლემა 1 მაისიდან მოგვარდება. მისივე თქმით ეს კი მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც მუნიციპალიტეტმა 3 ნაგავმზიდი თვითმცლელი შეიძინა.
1 მაისიდან უკვე ფელს მუნიციპალიტეტში შევდივართ და ყველა სოფელს მოემსახურებით აბსოლუტურად. თითქმის 100%-იან შედეგზე გავდივართ. განსხვავებით წინა წლებისა, იყო 50%, 70% მომსახურებობით, ახლა უკვე გავავთ თითქმის 100%-იან დასწრებაზე გამოვიქნათ ნარჩენებს ყველა სოფლიდან აბსოლუტურად.
დიახ, რა პერიოდულობით შეხვალთ ამ სოფლებში?
კვირაში ერთხელ.
სულ რამდენიმე თვეა კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტმა გრძელვადიანი სესხი აიღო, რომლითაც ახალი თვითმცლელი ნაგავმზიდი ავტომობილების შეძენა მოხდა, თუმცა რეგიონში ჯერ კიდევ ასობით სოფელია, საიდანაც ნარჩენების გატანა არ ხდება. ვალით ნაყიდი მანქანების საფასურს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ეტაპობრივად გადაიხდიან. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს 10 საათი და 15 წუთია საქართველოში. დილის საუბრებს დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და ვაგრძელებ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიგლა აგულაშვილი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი. ბატონო გიგლა, მოგესალმებით.
დილაბშილებს გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ გუშინ ქონდათ პარლამენტის კომიტეტში წარადგინეთ ჰაერის ხარისხის მართვის შესახებ ანგარიში, მიაწოდეთ დეპუტატებს ეს ინფორმაცია. ამაზეც ვილაპარაკოთ, თუმცა რადგან ნარჩენების მართვის და დაბინძურების, გარემოს დაბინძურების თემით დავიწყეთ გადაცემა, სიუჟეტი გაუშვით, რომელიც გუშინ გავიდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში რეგიონული მაცნე. და რა იყო ინტერესი, რამდენიმე დღის წინ ვიცით, რომ თბილისში დაიწყო მოქალაქეთა დაჯარიმება გარემოს დაბინძურებისთვის და ჩვენ ამაზე სიუჟეტიც ჰქონდა. დავინტერესდით რეგიონებში რა პერსპექტივაა, როგორ აპირებენ ამის გაკეთებას და ერთ-ერთი სიუჟეტი კახეთიდან გავუშვით ახლა. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ბევრი სოფლიდან არ გააქვთ ნარჩენები. და ეს ჩვენ ვიცით, ფერდობებზე შეფენილი ასეთი სპონტანური ნაგავსაყრელები გვინახავს ბევრს სოფლად, ვისაც გაგვივლია.
კი, ეს ასეა სამცხაროდ და არა მარტო ფერდობებზე, ზოგადად ძირითადად სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი არეალის ირგვლივ პრაქტიკულად მათივე მიერ, იმის გამო რომ არ ხდება სწორი მენეჯმენტი, არ არის მოწყობილი სათანადო წესების დაცვით ნაგავსაყრელები ან განამზიდავი ურნები არ არის მობილიზებული, მოქალაქეებს სხვა გზა არ დარჩენიათ, რომ დაყარონ ნაგავი იქ, სადაც მოუხერხდებათ და როცა მოუხერხდებათ და როგორც მოუხერხდებათ. ბუნებრივია, ეს არის პრობლემა, რომელიც თუ ნახავთ ჩვენს მიერ შემუშავებულ სტრატეგიას, ის საკმაოდ გრძელვადიანია, 15 წლიანია და ასევე სამოქმედო გეგმას, რომელიც არის 5 წლიანი, ამ გამოწვევებს პასუხობს ეს გეგმები და მუნიციპალიტეტები მაგალითად მიმდარე წელს უკვე მუშაობენ ახლა ნარჩენების მართვის მუნიციპალურ გეგმებზე. ეს გეგმები წარმოდგენილი იქნება ჩვენთან სამინისტროში და იქნება შეთანხმებული და შესაბამისად წლის ბოლომდე ეს დოკუმენტები მთელი ქვეყნის მასშტაბით იქნება შეთანხმებული, დამტკიცებული და მომდევნო წლის დასაწყისიდან დაიწყება მოქმედება. ანუ პროცესი არის გრძელვადიანი და ბუნებრივია, ჩვენ ობიექტროთ უნდა შევაფასოთ და აღვშვათ მდგვითარება იქ, სადაც მოქალაქეს კანონმორჩილებაში მოქალაქეს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ სწორად ჩაერთოს ნარჩენების მართვის პროცესში და ასევე ის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ხედავთ, აფიქსირებთ მაგალითად მოძრავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიდან პლასტმასის ან სხვა ტიპის ნარჩენის დაბინძურების ფაქტებს და ბუნებრივია ამ შემთხვევებში ვართ მკაცრი.
ეს კარგი რამ კი არ გამახსენეთ და ყოველ ხშირად ვარ ამის მოწმე, ხო, მანქანიდან როდესაც ისურის მძღოლიან მგზავრი ხან ჯიქას ხან ბოთლს და ხან სიგარეტის კოლოფს ქაღალს და ასე შემდეგ, ძალიან ჩვეულებრივად არც ფიქრობს ამაზე, რომ შეწუხებაზეც არ არის ლაპარაკი, ასეთ ტრადიციაა რაღაცნაირი. რა ხდება ამ დროს? სულ მაქვს კითხვა, რა უნდა გააკეთო მაგ დროს?
მოქალაქე,
ეს საყვირი მოქალაქე, ხო, აი არ ვიცი ვინმე, იმიტომ რომ საყვირს მიცემ კადვერც არც ეს მიტრას ერთი ამ დროს.
არა, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ხმეთი. ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია, რასაც ვაკეთებთ, რაც მოიფიქრე.
მე არ მინახავს ამისთვის, აი ფაქტი არ მინახავს დაჯარიმების ამას.
აი გეტყვით ახლა რა გავაკეთეთ ზუსტად ამისათვის, რომ ასეთი მოქმედები აღკვეთოთ და ამ შემთხვევაში აქ არის მნიშვნელოვანი როლი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების ეკიპაჟების, რომლებიც პატრულირებენ ქუჩებში და საავტომობილო გზებზე და ასევე ჩვენი თანამშრომლები გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც სამცხეოდ ბევრი არ არიან, სულ 35 ეკიპაჟია ქვეყნის მასშტაბით და წარმოიდგინეთ, რომ მათ კიდევ სხვა ძალიან ბევრი სამუშაო აქვთ. აქ არის ვიდეო რეგისტრატორის თემა. ანუ ჩვენს მანქანებს შეუძინეთ და დაუმონტაჟეთ ჩვენს მანქანებზე ვიდეო რეგისტრატორები და ისინი პროცესს ფაქტობრივად ციფრულ რეჟიმში იწერენ. შემდგომ, როდესაც ის ფიქსირდება წინ მიმავალი ავტომანქანისდან ნარჩენის გადმოყრის ფაქტი, ეს ვიდეო ფრაგმენტი იქნება სამართლებრივი საფუძველი ადმინისტრაციული დოკუმენტის
ოფიციალური. ანუ ჩვენი უწყების მანქანებზეა.
ჩვენი უწყების მანქანებზე არის და ასეთი აღჭურვილობა ვიდეო რეგისტრატორები, როგორც ვიცი, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მანქანებზეც. ბოლო პერიოდში ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობასთანაც, ასევე ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების თანაც ქონდა კომუნიკაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შევიმუშაოთ უფრო სწორი და მკაცრი პოლიტიკა. აი თქვენ თქვით, რომ თბილისში დაიწყესო, ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ნორმა როგორც ასეთი მოქმედებდა ნარჩენების კოდექსის ამოქმედებასთან ერთად, მაგრამ ნორმა, ასე ვთქვათ, რეალურად გაცოცხლდა უფრო მოგვიანებით. აი ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ არის გაცოცხლების პროცესი, როცა ნორმა ამუშავდება. ანუ ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ არ შეიძლება მხოლოდ ადმინისტრაციული ზომების გამოყენება, მაგრამ არც ადმინისტრაციული ზომების გამოუყენებლობა შეიძლება და შესაბამისად კომპლექსურია პრობლემის გადაჭრისთვის გასატარებელი ღონისძიებები. და აი ისეთ ქვეყანაშიც კი, როგორიც არის გერმანია, ხო, ნარჩენების მართვის სწორ სტრატეგიაზე როცა გადადიოდნენ, მაგალითად ნარჩენების სეპარირების პროცესი იყო წლების განმავლობაში, რომ მიეჩვია, მიჩვეოდა ხალხი. ალბათ ჩვენც მოგვიწევს ასე გავიაროთ.
სეპარირებამდე შორიც და ანუ კულტურული თვალსაზრისით გულისხმობს. თუმცა ალბათ რომ თუ კი არის ახალისება, თუ კი არის мотиваცია, ამას ყველა ქვეყანა გააკეთებს.
კი ბატონო, აი ჩვენც ვდილობთ და ჩვენ აი როგორ გითხარით,
ხო არის რაღაც ექსპერიმენტული პროექტები თუნდაც
აი არის ექსპერიმენტული პროექტები უცხოელებთან ერთად, ქართველებთან ერთად. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც გონია რა არის ცით, რომ ჩვენ გასულ წელს დავიწყეთ მოამზადეთ თბილისის ყველა საბავშვო ბაღის მეთოდისტი და დავიწყეთ გარემოს დაცვის კომპონენტი შევიტანეთ საბავშვო ბაღებში. მიმდინარე წელს ეს კომპონენტი გადადის მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასევე სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში, ასევე ვახალისებთ ტექნოლოგიურ პროცესებსაც. აი ახლა რასაც ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ნარჩენები როგორც რესურსი, აი ეს ხედვა უნდა ჩამოყალიბდეს. იმიტომ რომ ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით იმ ლოკაციაზე, სადაც უნდა განთავსდეს საბოლოოდ ნარჩენი, ანუ ის რაც უკვე არავის აღარ ჭირდება, გამოუყენებელია, ის უნდა იყოს ყველაზე ცოტა, ყველაზე ნაკლები. დანარჩენი სტრატეგიის მიხედვით არის რესურსი, რომელიც უნდა გამოყენებული იქნას ხელახლა, რომელიც უნდა გადამუშავდეს და ასე შემდეგ. ეს ცოდნებია, ეს ცოდნები უნდა მივაწოდოთ ადამიანებს, უნდა იცოდნენ.
ხო, მაგრამ აი ამ პროცესზე გითხარით მეტი. აი გადამუშავების პერსპექტივას რაც შეეხება, მე გულისხმობ მასშტაბურად ამ წარმოებას.
მაგალითისთვის გეტყვით. უამრავი, აი ძალიან ბევრი სასოფლო სამეურნეო ნარჩენი გვაქვს, ხო? მაგალითისთვის ავიღოთ საკოლმეურნეო ბაზარი დილით და საღამოს. საღამოს, როდესაც იქ ხდება დალაგება, ძალიან ბევრი ორგანული ნარჩენია. ეს ორგანული ნარჩენები არის შესანიშნავი მასალა კომპოსტირებისათვის. ეს ამ ორგანულ ნარჩენთან ერთად, თუ კი მაგალითად მარნეულში იყო ექსპერიმენტი, GIZ-ის ინიციატივით და გერმანელი პროფესორების ჩართულობით იყო ეს ექსპერიმენტი. როგორც ყოველთვის ხანდახან არის ხოლმე პრობლემა, მაგრამ ძირითადი იდეა რა იყო, რომ მათ მოსახლეობას ხსოთ თქვენ თუ მოახდენთ სეპარირებას ორგანულ ნარჩენებს, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს თუ ცალკე მოაგროვებთ, ჩვენ გავიტანთ მას და ხალხი ჩაერთო ამ პროცესში. დაიწყეს ამისი გატანა, დაიწყეს ბაზრიდან ორგანული ნარჩენის გატანა, დაიწყეს სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებიდან ცალკეული ორგანული ნარჩენების, მაგალითად ვაზის ნასხლავის ან სხვა ამისი გატანა და დაიწყეს ამით კომპოსტირება. კომპოსტირების შემდეგ დაიწყეს წორის შეფუთვა. კომპოსტი არის ძალიან კარგი და სასარგებლო სასოფლო სამეურნეო წარმოებისათვის და მაგალითად ერთხელ კომპოსტირების რო შეიტანთ ნაკვეთში, მერე უკვე შეიძლება რამდენიმე წელიწადი აღარ დაგჭირდეთ იქ ქიმიური სასუქის შეტანა. წარმოგიდგენიათ, ეკონომიკური მომგებიანობაც რამდენად მნიშვნელოვანია.
ანუ ახალისებისთვის ისიც კი საკმარისი აღმოჩნდა, რომ ადამიანისთვის ეთქვათ, რომ ნაგავს წავიღე.
მე წავიღებ. დიახ.
აი, არაფერს არ მოგცემ, წავიღე.
კი, წავიღებ მე და ამაში ჩაერთენ ადამიანი.
სხვა, ანუ უფრო
მასშტაბური არის, უფრო მასშტაბური. არა, ეს შეიძლება ეს
ვიცი, აი პლასმასის ბოთლებზე იყო კიდე რაღაც მსგავსი პროექტი.
პლასმას გეტყვით ახლა, მაგრამ აი ჩვენ დედოფლისწყაროს რაიონში ქონდა ფერმერებთან შეხვედრა და იქ მაგალითად პრინციპში მე მგონი უკვე თანხდებით, რომ 35000 ჰექტარი დაახლოებით რაც ითესება იქიდან, ნუ ყველა შემთხვევაში მსხვილი მომწოდებს, მსხვილი ფერმერებისგან მაინც ჩვენ ვეცდებით, რომ ნამჯეს გადამუშავება დაიწყოთ. ახლა ადგილობრივი ფერმერები იმის გამო, რომ ნამჯის მოკრება, შეგროვება, გამოტანა ძვირი უჯდებათ, ცეცხლს უკიდებენ და აქ არის გარემოს დაცვითი ნიადაგის დაცვითი პრობლემები. ეს კატასტროფული პრობლემაა, მოკლედ რომ ვთქვათ. გასულ წელს ქარსაფარი ზოლი დაეცვა 60 კილომეტრზე გაშენებული ახალი ქარსაფარი ზოლი. 3 წელიწადი ველოლია ვებოდით ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად. ეხლა ვთანხმდებით იმაზე, რომ შეიძლება ეს რესურსი გადამუშავებული იქნას და გამოყენებული იქნას სათბოენერგეტიკული ბრიკეტებისა და პელეტების წარმოებაში და აქ დავინახე მე ინტერესი ფერმერების. ას მეზობელი რაიონის გამგებელიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას სიღნაღის რაიონის და ისიც დაინტერესდა და მანაც თქვა რომ სიღნაღის რაიონის ფერმერებიც შეიძლება ჩაერთონ და ჩვენ ამ კომუნიკაციას ვაგრძელებთ, მაგრამ აქ ვცდილობთ კერძო სექტორის და მეორე მხრივ, ანუ ფერმერებისა და კერძო სექტორის ბიზნესისა და ფერმერების დაკავშირებას, ისე რომ ჩვენ არ გვინდა თვითონ ამ პროცესის უშუალო განმახორციელებლები ვიყოთ, ანუ სახელმწიფო. და აქ არის რაღაც წინსვლები, აქ არის ინტერესები, უკვე რამდენიმე ჯგუფი ინტენსიურად მუშაობს, ზოგადად ნარჩენების გადამუშავების თემაზე, სათბოენერგეტიკულ რესურსებთან, მათ შორის როგორც ტყის, ასევე სასოფლო სამეურნეო ნარჩენების გადამუშავებას გულისხმობ აქ. კომპოსტირებაზე უკვე მოგახსენეთ. პლასტმას რაც შეეხება პლასტმასის გადამუშავებას, აქაც არის რამდენიმე ჯგუფი, მათ შორის არის მაგალითად ახალგაზრდული ჯგუფები და ჩვენ მათ ვახალისებთ, რომლებიც იღებენ ხოლმე გრანტებს და შემდეგ გადაამუშავებენ. ჩვენ როდესაც გვაქვს ასეთი ინფორმაცია და განათლების ცენტრი, რომელთაც თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ინფორმაციას ვაზრით მოქალაქეებს, გვაქვს ასეთი საიმიჯო კლიპების მსგავსი, თუ რისი გაკეთება შეიძლება ამ ნარჩენებისგან.
ნამჯისგან სხვადასხვა ორთოპედიული ბალიშები მზადდება ჩვენი.
ორთოპედიული ბალიშები მზადდება და კახეთში მაგალითად ჩემმა ერთმა ნაცნობმა სახლი ააშენა ნამჯისგან და
ესეთი გოლი სოციალურ ქსელში იყო ეს.
კი, იყო, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია და ეს არის ენერგოეფექტიანი ტექნოლოგიებით აშენებული სახლი და არ არის რთული კონსტრუქციულადაც და ტექნოლოგიურადაც ამისგან.
ხო, შეგაწყვეტინე სიტყვა.
ხო, არა, არ არის პრობლემა.
ბოთლებზე, ახალგაზრდებიო პროექტი.
პლასტმასებზე მუშაობდით ზოგადად და მაგალითად ეხლა ვიცი ჯგუფი, დაინტერესებული ჯგუფი და ასეთ ჯგუფებს როგორც გითხართ, ყოველთვის ვცდილობთ რომ აი რაღაც ხარი დაუჭიროთ რა მათ. და ისეთ საყოფაცხოვრებო ნივთები, რომლებიც შეიძლება იგივე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში გამოდგეს, მეორადი გადამუშავების პროდუქტებად შეიძლება მიჩნეული იქნეს და გაკეთდეს.
ეს რაც შეეხება ესეთ ექსპერიმენტულ ინიციატივებს, იქნება ეს უცხოელების ათო ადგილობრიობის. თუ არის, თუ გაქვთ ინფორმაცია თქვენ, თქვათ აი რომელიმე მსხვილი კომპანიის დაინტერესების, უკვე ბიზნეს თვალსაზრისით თქვენს აღნიშნეთ, რომ სახელმწიფოს არ სურს რომ ამაში ჩაერთოს როგორც მოთამაშე ბიზნესის კუთხით და ეს ბუნებრივია ისტორია, მაგრამ აი თუ არის რაღაცა ესეთი ინტერესი, ამდენი რესურსი, ამდენი ნედლეულია ქვეყანაში. ნაგავს ნარჩენებს გულისხმობ.
მივხვდი. სამწუხაროდ დიდი ბიზნესების მხრიდან რაიმე კონკრეტული ინიციატივა არ გვაქვს. მივხვდი იმისა, რომ ქონდა მათთან ურთიერთობა. მათ შორის პრინციპი, რომელიც ჩვენ შემოგვაქვს, გულისხმობს დამბიძურებელი იხდის. ვინც აბიძურებს, ის ვალდებულია, რომ მიიღოს ზომები იმისათვის, რომ სწორი მართვა იყოს ამ ნარჩენების და ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრ რამეს ვაკეთებთ. ახლა მაგალითად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ელექტრონული სისტემა მალე ამუშავდება, რომელიც მიხედვითაც ჩვენ ონლაინ რეჟიმში გვექნება ინფორმაცია საწარმოებიდან არსებული გაფრქვევების თაობაზე. ანუ სწორი ინფორმაცია, სწორი მენეჯმენტის საშუალებას მოგცემს, როგორც პროგნოზირების, ანალიზის თვალსაზრისით და მომავლის დაგეგმის თვალსაზრისით. მე მქონდა კომუნიკაცია იმ საწარმოებთან, რომლებიც ჯამში თავისი პროდუქტის რეალიზაციოთ იყენებენ პლასტმასის ბოთლებს. ეს არის ლუდის წარმოებლები, ესეთი ლიმონათის და მსგავსი ტიპის პროდუქტების წარმოებლები და მათ შევთავაზე, რომ თვითო აპარატი მაინც რო შეეძინა, ასეთი აპარატები უკვე არ არის სიახლე ნოუ-ჰაუ და დაეყენებინა სავაჭრო ქსელებთან, რომ შესაძლებლობა ყოფილიყო წახალისებულიყო პლასტმასის ბოთლების შეგროვება. მოქალაქეები თვითონ შეაგროვებდნენ ასეთ ბოთლებს, ასეთ შემთხვევაში ზოგი ცოტა, ზოგი ბევრს არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება და შექმნილიყო დაგროვებითი საბარათო სისტემა და ასევე შესაძლებელია სხვადასხვანაირი მოდელი.
და რატომ არ გამოიწვია ინტერესი?
იცით როგორ არის, საუბარი საუბრად დარჩა, თითქოს იყო ინტერესი, თითქოს არა, აი ამას გავაკეთებთ, იმას გავაკეთებთ, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ უფრო ჯიუტები ვართ ვიდრე ისინი და გავაგზელებთ ამ ხრივ არამხოლოდ წამახალისებელ, არამხოლოდ
მე პირობა ხო არისო რასაც ელოდებიან, თქოს აი ამ მსგავსი ტიპის ბიზნესები.
არა, როგორ ჩანს, როგორ ჩანს რაღაც გადაწყვეტილების მიღებისთვის არის ხოლმე რაღაც უნდა მომწიფდეს თემა, როგორ ჩანს უფრო მეტად და მე არ გამორიცხავ რომ უფრო მეტი პედალირება შეიძლება იყოს საჭირო საზოგადოების მხრიდან ბიზნესზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როგორც კი ჩვენ აი ამ პრინციპს, რომ დამბიძურებელი იხდის, ამოქმედებთ, მაშინ ალბათ ბიზნეს უკვე ფაქტობრივად სხვა გზა აღარ ექნება, რომ ამ პროცესში ჩაერთვება აქტიურად.
გავაგრძელოთ, ბატონო კიკლა, საუბარი აუცილებლად ახალი ამბების დრო მოვიდა. 11-ის ნახევარია საქართველოსში რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების დროა, სოფო ვასაძეა მიკროფონთან. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრთან და თქვენთან ერთად.
ორგანიზაცია ჟურნალისტების საზღვრებს გარეშემ გამოაქვეყნა ახალი კვლევა მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსის მიხედვით, რომელიც გვიჩვენებს, რომ საინფორმაციო თავისუფლება უფრო და უფრო ნაკლებად პრეროგატიულია ავტორიტარული რეჟიმებისთვის. ერთი წლის განმავლობაში იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც მედიის თავისუფლების ინდექსი კარგი ან საკმაოდ კარგი იყო, 2.3%-ით დაეცა. საერთო ჯამში 180 ქვეყნის მაჩვენებლის 2/3 გაუარესდა. რაც შეეხება საქართველოს, ის შარშანდელივით იგივე 64 პოზიციას ინარჩუნებს და ანგარიში ვკითხულობთ. უკანასკნელ წლებში განხორციელებული რეფორმების შედეგად საქართველოს მედია ლანდშაფტზე ხვდებით მედია მფლობელების გამჭვირვალობას და სატელიტური ტელევიზიების პლურალიზმს. ჟურნალისტების მიმართ ძალადობა ნაკლებია, თუმცა ხშირად იუწყებიან მუქარის შესახებ. მედია კვლავაც ძალიან პოლარიზებულია, მიუხედავად გარკვეული პროგრესისა. შეშფოთების მთავარი მიზეზი ძირითადად არის სატელევიზიო არხების საკუთრებისთვის ომი. მთავარი ოპოზიციური სატელევიზიო არხის რუსთავი ორის ბედიკი გამოცდად ჩაითვლება საქართველოსთვის. 12 მარტს აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან მომხდარის გამოსისხლის სამართლის ბრალდებით დაკავებულ ორ პირს, მერაბ ღოღობერიძესა და ირაკლი ჩხვირკაიას, ბათუმის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლე ვიოლეტა ფორჩხიძემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა, რომლებიც მახკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას ითხოვდნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მორიგი პროცესი 20 ივნის 12 საათზე ჩაინიშნა. აღნიშნული პირები დაკავებულნი არიან სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მეხუთე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებას ან ხელმძღვანელობას, რასაც თანახლავს ძალადობა, რბევა, სხვის სინიფსის დაზიანება ან განადგურება, იარაღის გამოყენება, იარაღის გამოყენებით ხელისუფლების წარმომადგენლებისადმი წინააღმდეგობა ან მათზე თავდასხმა. ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 8 პირი დააკავეს, რამდენიმე მათგანი შარშან ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტთან კავშირში აიჭმიტანილი, რომელსაც 31 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. დაკავების ოპერაცია ერთდროულად რამდენიმე საცხოვრებელ სახლში განხორციელდა. ყველა აიჭმიტანილი წარმოშობით მაროკოელია. კატალონიის პოლიცია აცხადებს, რომ სპეცოპერაცია ჯერ ბოლომდე დასრულებული არ არის.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ მყარი ნარჩენების მართვის, აგრეთვე ვილაპარაკებთ ჰაერის ხარისხის კონტროლის მექანიზმზე, მონიტორინგზე. პირველ ყოვლისა ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიგლა აგულაშვილი, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი. მასთან და თქვენი სურვილით ვიქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში.
Quelques accidents sillonnent le continent de long en large. Recherche une place dans le sens de la marche. L'essence du pays échappe. L'histoire la rattrape. L'exode les happes. S'étale sur plusieurs années. Au milieu aval. Oh, no, no. algorithme des mots en rythme pour demain. Avoir avec quelle cadence ces rapports sur fleurs nonchalantes, pas croire au boniment de devins qui disent qu'un divin calcule nos régiments et respire comme il monte. Combien de temps d'années, d'années
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ უყარინ არჩენების მართვის საკითხზე, ასევე ვაპირებთ ვლაპარაკოთ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის საკითხზეც. ჩვენი სტუმარი არის დღეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა გულაშვილი და ვაგრძელებთ მასთან ერთად უბარს. მინდა ისევ ნარჩენების თემაზე ვთქვათ, კიდევ თქვენ ახსენეთ, რომ მუნიციპალიტეტები მუშაობენ თავთავიანთ სტრატეგია ბრძანეთ,
ხო?
გეგმებზე. ყველა თავისას ადგენს თუ რაღაც არის საერთო პრინციპი?
არა, რა თქმა უნდა, საერთო პრინციპები იქნება.
კანონი, კოდექსი გასაგებია.
კი, საერთო პრინციპები იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ თითოეულს თავისი სპეციფიკის გათვალისწინებით ვალდებულება აქვს შეიმუშაოს ზუსტად საკუთარი ნარჩენების მართვის გეგმა. რა თქმა უნდა, აქ დამოკიდებულია მოსახლეობის რაოდენობაზე, გეოგრაფიაზე, პირობითად რო ვთქვათ, დედოფლისწყაროს რაიონის და მაგალითად ლანჩხუთის რაიონის რაღაცა საერთო შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ სპეციფიკებიდან გათვალისწინებით იქნება შედგენილი ეს გეგმა.
აი, თუ არის რაღაც ვადა ვთქვათ, როცა უნდა ეს გეგმები ჰქონდეთ მზად და როცა უნდა დაიწყონ და როცა უნდა უკვე დავინახოთ შედეგი.
მიმდინარე წლის ბოლომდე ეს გეგმები უკვე შემუშავებული და შეთანხმებული იქნება ჩვენთან სამინისტროსთან და მომავალი წლის დასაწყისში ისინი ამაქმედება.
და აუცილებლად მინდა არ შემიძლია ამის გარეშე დავასრულოთ ეს თემა. ეს არის ცელოფნის პარკების მოსავალი ხეებსა და ბუჩქებზე, სადაც კი გაიხედავ. ანუ როგორ შეიძლება ამ საკითხს ეშველოს, აი თქვენი აზრით?
ამ საკითხთან დაკავშირებით პირველი მინიმალური ნაბიჯი, რომელზეც ჩვენ უკვე ვმუშაობთ და გადავდგავთ, არის
ისევ ჯარიმებს უკავშირდება თუ
არა? ჯარიმები ჯარიმებად, აქ უკავშირდება ცალკეული კატეგორიის ცელოფნის პარკების წარმოების ან შემოტანის აკრძალვას. ეს ლაპარაკია, ну, ზოგადად ესე ობივატელის ენაზე რა ვთქვა, ასე ვთქვა, ფრინავ ცელოფანებზე და რომლებიც ზუსტად აი თქვენ რას ვწანეთ, ხეებზე არის გაკრული. შესაბამისად, ეხლა სამინისტროში სხვა სამინისტროებთან კოორდინაციაში მუშაობდება ნორმატიული აქტი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოხდეს ეს შეზღუდვა, როგორ და ასევე გვაქვს
რაღაც თუნე ჩანაცვლდეს ბუნებრივია.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გვაქვს ბიზნესთან თანამშრომლობა. აქ ერთი საკითხია პარამეტრების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ერთი არის მიკრონებით გაზომვა და ეს შეიძლება მარტივი იყოს, მაგრამ ასევე გვინდა ინიციატივა შემოვიტანოთ, არის ბიოდეგრადირებადი ცელოფნები მოგეხსენება და წავახალისოთ ასეთის დამზადებისა და იმპორტის პროცესი, მაგრამ ამავე დროს არის შუალედური რგოლი, ბიზნეს ახასიათებს ხოლმე ეგზო ბიოდეგრადირებადები, რომელიც რეალურად არ არის ბიოდეგრადირებადი, ის უფრო მეტად სახიფათოა, ანუ თქვენ ბიზნესმაც არისო და ამის თაობაზე ყიდულობენ პროდუქტს როგორც ბიოდეგრადირებადს და ეს არის პროდუქტი, რომელიც რამდენიმე თვის შემდეგ იშლება მცირე ფრაგმენტებად, ანუ კი არ იხსნება
ბოლომდე,
ხოლო და უფრო მეტ პრობლემას ქნის და უშუალოდ ნიადაგის დაბინძურების თვალსაზრისით. ამიტომ ამასაც აგრძელებთ, მაგრამ ამისი აგრძელვა დაკავშირებული არის ასევე შესაბამისი ლაბორატორიული აღჭურვილობის ქონასთანაც, იმიტომ რომ თუ არ შევამოწმეთ ზუსტად და თუ არ გვეცოდინება რაღაც წესები, თუ არ დავდგინეთ, ანუ ეს ცოტა უფრო გრძელვადიანი პროცესია.
აი, რამდენად გრძელვადიანი?
იცით რა არის დამოკიდებულია იმაზე როდის შექმნით ამ ლაბორატორიას არც ისე გძელვადია ნეწლები ამას არ დაჭირდება მაგრამ რამდენიმე თვე დაჭირდება
სვენელს შევახსენებ გიგლა აგულაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი დღეს როგორც მე ვიცი თქვენი ვებსაიტიდან დღეს უნდა გამოცხადდეს კონკურსი თემაზე სუფთა რეგიონი სუფთა ქალაქი სუფთა მუნიციპალიტეტი შვედეთის განვითარების სააგენტოსთან ერთად აცხადებთ ამას და იქნება ბოლოს კონკურსის შედეგების გამოცხადება. აი ესეთი ღონისძიებები რას ეხმარება?
პირველ
რიგში აი ვიცით ჩვენ ახლა დედამიწის დღე აღინიშნებოდა გასულკვირაში დასუფთავების არაერთი ღონისძიება იყო მონაწილეობდით თქვენს სხვა ანუ ნახეთ ეს ყველა ღონისძიება რას ეხმარება სუფიქრობა, აი რას ეხმარება ეს რუტინაში?
პირველ რიგში ეს არის ჩართულობა. პირველ რიგში ეს არის თითოეული ადამიანის მონაწილეობა და შესაძლებლობა, რომ ამ პროცესში იყოს არა დამკვირვებელი შორიდან, არამედ უშუალო მონაწილე და ეს კონკურსი ზუსტად გულისხმობს, ასე ვთქვათ, პოზიტიური კომპონენტის შემოტანას, არა მხოლოდ ნეგატივზე საუბარს, ვინმეს დაჯარიმებას დაუშვათ, არა ცუდი კონტექსტით, არამედ პოზიტიური კონტექსტით, რომ ვიღაცამ, რომელიმე მუნიციპალიტეტმა, რომელიმე ქალაქმა, რომელიმე ქუჩამ, სახლმა შეძლო არჩევნების მართვის თვალსაზრისით რაღაც წარმატებული პრაქტიკა დანერგა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი მაგალითები შეიძლება გადამდები იყოს. ამ კონკურსში წაგებული არავინ არ იქნება, აქ არავინ არ იქნება დამარცხებული, აქ ყველა იქნება მოგებული და უცხოეთში არსებობს პრაქტიკა იმისა, თუ
როგორ აჯილდოებთ, ხა და მაინტერესა, რა უნდა წაახალისოს?
დაჯილდოებით ჩვენ დავაჯილდებთ, დაჯილდოებით შემოდგომაზე გვიან ჯერ გამოვაცხადებთ ჩვენ ამ კონკურსის პირობებს. მონაწილეობისთვის შესაძლებლობებს დაუშვათ ვის რა და როგორ შეუძლია გააკეთოს. ასე რომ ჯილდო თუნდაც ის იქნება, რომ მაგალითად შემოდგომაზე გამავაცხადებთ, რომ საქართველოში ყველაზე სუფთა ქუჩა მაგალითად არის ესა და ეს, ან სუფთა მუნიციპალიტეტი ყველაზე მეტად სუფთა მუნიციპალიტეტი.
ყველა ქუჩას როგორ შემოწმებს? თუ კონკურსში მონაწილეები დარეგისტრირდებიან ჯერ,
კონკურსში მონაწილეები დარეგისტრირდებიან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა.
ბანო გიგო, თქვენ ახსენეთ, რომ ბახშიო, აი სასწავლო დაწესებულებაში, ასე ვთქვათ, სისტემურად ქსურს, რომ ბავშვებს მიეწოდოთ ეს განათლება. დასრულების თვალსაზრისით რა ხდება? რომ მსმენელი ყავს ხაზე ბოდიში, ვალოდინო, დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით გესმენთ თუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს, როგორც პროგრამას სუფთა ქალაქი, როგორც თბილისი. თბილისის მერი იძახეს, რომ თბილისის მერი უნდა იყოს მეორე ადამიანი. და კანადური ფირმა, რომელიც შარშან დაიბრუნდა 600 მილიონს ზედა თბილისში თანამედროვე არის ნარჩენების და ნაგავგადამამუშავებელი ქარხანის აშენებისთვის და 300 მილიონს წერს ბათუმში. თბილისში უთხეს უარ. თუ შენ თან რაზე უთხეს უარ, რომ ფირმა, რომელიც ასაქმნობდა მინიმუმ 2000 წარს,
200 წარს. ამაზე ჩვენ სვენელ, დიახ, მადლობა. მადლობა.
აი მინის უსმენ, მე ხო კითხავს, ახლა მარტი კითხავს, ვერ დაუსვენ მინის.
მესმის ხომ ამ
უსამართ. თბილისის მერიას გადამუშავების შედეგად აძლევდა IAP ბენზინს ადგილობრივი მოყვარებისთვის, ადგილობრივ რაიონს, სადაც იქნებოდა ეს გადამუშავებული, გააფთიაფს და ქალაქის მოსახლეობას ეხმარებოდა. იმეში რომ თბილისის მერიისთვის მიეცა IAP ელექტრონიკა, რის გამო ჩვენ მაშინდელმა ნაცვლა მოძრაობამ ერთი თეთრი შეგვაწერა ქალაქის განათლებისთვის თბილისის მოსახლეობა კილოვატზე. ეხლა მაღალ ხელფასიან და მაღალ პრემიები და დანამატებიან ჯიპეს არეთყობა, მაგრამ 180 ლარიან პენსიონერებს, რომლებსაც ის 4 ლარი
დავიგეთ შეკითხვა
პასუხს. მაინტერესებს თქვენი შეხედულება, როგორც კაი პროკურორი, ეხლა კაი გარემოს დაცვის მინისტრი, თუ მეურნე უნდა იყოს, ეს მეურნეობაში არ შედის, თუ მეურნეობა მარტო ისე, რომ
გმადლობთ შეკითხვაში. დავიგეთ. გავიგეთ შეკითხვა. დიდი მადლობა. ეს შეკითხვა თქვენ დასვით და ანუ დრო მინდა ცოტა დავზოგო, არ გაწყვეტინებდით. პირველად არაყენებს ამ საკითხს ჩვენი ეს მსმენელი, მუდმივი მსმენელი გახოთ, ხმაზე ვცნობ, ბუნებრივია. და გაქვთ რა ინფორმაცია იმაზე, რადგან ის ბრძანებდა?
მე ვცნობ ამ მსმენელს ხმაზე, თუმცა არ ვიცი ვინ არის.
რადიო მსმენელი არის
ერთგული, ყველა რადიო. თქვენს გადაცემას უსმენდა ხშირი?
ხო, სხვა რადიოებში. კი ბატონო.
ხო, კი, რა თქმა უნდა, საქმე იმაშია, რომ ბუნებრივია სატენდერო წინადადებების ან მსგავსი ტიპის ჩვენს კომპეტენციაში არ შედიოდა და არც ყოფილვარ ჩართული და განხილვებს არ დავსწრებივართ, მაგრამ რამდენადაც ვარ ინფორმირებული, თავს ვერ დავდებ, რომ ეს თლათ ასია, მაგრამ მაგ პროექტის ერთი ყველაზე დიდი ხარვეზი და ნაკლი იყო ის, რომ ეს ყველაფერი მიდიოდა ტარიფებში. და აი იმ 180 ლარიან პენსიონერებს უნდა გადაეხადათ მერე ის 600 მილიონიანი ინვესტიციებით გაწეული ხარჯი. ანუ ეს არის პროექტი, როგორც მე ვიცი, დაწუნებული იქნა ზუსტად მისი სიძვირის გამო და მის ალტერნატივად განხილული იქნა სხვა პროექტები, რომლებიც არანაკლებ ტექნოლოგიურად უფრო ასე ვიგი დატვირთული იყო პროექტი და ამავე დროს რომლისთვისაც გაწეული ხარჯი და შემდგომში უკვე ტვირთი ფინანსური იყო გაცილებით ნაკლები. მეტი სამწუხაროდ არ შემიძლია ამაზე რა ვთქვა.
და მე ვწამდი კითხვას თქვენ ბაღის ასაკის ბავშვები ახსენეთ.
და უფროსები ახსენეთ.
ხო, უფროსები რაიმე კამპანია ზუსტად თუნდაც მაგალითად აი ესე ნარჩენების სხვადასხვა ტიპის ნარჩენების მავნებლობაზე იმაზე რა შედეგი მოაქვს ამას. ვიდრე აი სტრატეგიები და ეს ყველაფერი ამუშავდება და რაღაცას დავინახავთ და მართლაც დაეტყობა ქვეყანას ეს მასშტაბურად რომ მეტი გაკეთდეს იმისთვის რომ ნაკლები იყოს ზიანი მანამდე.
ძალიან კარგი იქნებოდა რომ მეტი დრო დაგვეთმო ხოლმე ზოგადად საინფორმაციო სივრცეში ამ თემებზე უფრო შეიძლება ითქვას ეს მიმოხილვითი საუბრებისათვის სიმართლე გითხრათ, თუმცა ჩვენი საინფორმაციო სივრცეები უფრო მეტ პოლიტიკურ დებატს და კინკლაობას ან სერიალს უკავია ვიდრე ასეთ თემებზე დიალოგს. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ არის ის, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა შესაძლო არხით ვაწვით ინფორმაციას მოქალაქეებს და ამავე დროს ქმნით ახალ კერებს ცოდნისას და ქმნით ახალ პროფესიებს. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე შევქმნით გარემოს დაცვითი მმართველის სამაგისტრო პროგრამა, გავაკეთეთ ის GIZ-ის ფინანსური მხარდაჭერით და გავაკეთეთ ის GIPAS-თან ერთად და ამ დარგის სპეციალისტები იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც მოემსახურებიან როგორც კერძო სექტორს, ასევე მოემსახურებიან სახელმწიფო სექტორს გარემოს დაცვითი პრობლემებისა და მენეჯმენტის სწორად წარმართვისათვის.
აჰა, ეს მნიშვნელოვანია მართლა ძალიან და მინდა აუცილებლად დროკიც უკვე გვეწურება. მინდა გუშინელ პრეზენტაციაზე კითხოთ ამ თემაზე, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის საკითხზე. სად ვართ ახლა? ანუ რომ შევაფასოთ ის პრაქტიკულად რაზეც თქვენ გუში კომიტეტში ილაპარაკეთ. რაღაც ნაბიჯები იდგმება მონიტორინგის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, როგორც ხვდები და რა გადაწყვეტილებები დევს მასთან?
კი ბატონო. ჩვენ ვცადეთ რომ დაგვენახვებინა დინამიკა 90-იანი წლებიდან, ანუ თავისუფლების აღდგენის მომენტიდან დღემდე, სად ვართ, როგორც მონიტორინგის თვალსაზრისით, ასევე ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების თუ გაუარესების თვალსაზრისით. ჩვენ მცდელობა იყო გვეჩვენებინა, რომ აჟიოტაჟი, რომელიც მოხვა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გასულ წელს გამოქვეყნებულ მონაცემს, იყო მცდარი და ისე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით ეს მონაცემები დაკორექტირდებოდა. ჩვენ
რატომ იყო მცდარი იქნებ განმარტოთ, რატომ 2003
წლის
ის კიდევ სხვა ორგანიზაციის კვლევას
ეყრდნობოდა. ეყრდნობოდა და იქ იყო ორი ძირითადი პრობლემა. ზოგადად ატმოსფერული ჰაერი უნდა განვიხილოთ, ერთი რომელიც არის გარე სივრცეში, მეორე რომელიც არის შიდა სივრცეში. და იქ და მაშინ, როც ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი თითქმის ნახევარი სათბობ ენერგეტიკულ რესურსად, საჭმის მოსამზადებლად იყენებს შეშას,
არსაწვავს
ზუსტად არსაწვავიდან გამომდინარე ემისიებმა, ჩვენ რეიტინგულად ძალიან ცუდ მდგომარეობაში შევაგდო, მაგრამ რეალურად რო ვნახოთ ხო ჩვენი მონაცემები დღეს და მithumetes ეს დასტურდება ჩვენი გაზომვებითაც და ეს გაზომები არის არაავტომატური სადგურებით, ავტომატური სადგურებით და ინდიკატორული გაზომებით, სადღაც საშუალო ევროპული სტანდარტის, აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნების სტანდარტთან ვართ ჩვენ. არ ძალიან მოწინავეები ვართ და არ ძალიან ჩამორჩენილები, შეიძლება ითქვას ამ ხრივ, მაგრამ ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ ამ გაზომებსაც აქვს თავისი ცდომილებები და იმ შკალასაც აქვს სხვადასხვა მიდგომა. მაგალითად, ჩვენი ზრუნვა დასავლები კონცენტრაციები გაცილებით უფრო მკაცრია ვიდრე საშუალო ევროპული სტანდარტი. და საშუალო, როცა ინდიკატორულ გაზომებს ვატარებდით, ჩვენ ნახეთ, რომ ქონდა, ასე ვთქვა, წითელ ზოლში გადასვლის, ანუ სადაც უკვე ითვლება, რომ არის დაბინძურებული, ამ იქ არის სამი შრე და ამას მოყვება უკვე ძალიან დაბინძურებული. არსაც საქართველოში არ დაფიქსირებულება ძალიან დაფიქსირებული. და დაბინძურებულის მხოლოდ ქვედა შრეში აღმოჩნდა თბილისში, ან საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, რამდენიმე ლოკაცია და ისიც.
მათ შორის გონი სადაც ახლა ვართ, ხო?
მელიქიშვილის ქუჩა ერთ-ერთი იყო, სადაც ფიქსირდებოდა რამდენჯერმე დაბინძურების, ასე ვთქვათ, ნარინჯისფერიდან წითელში გადამავალი ზონა.
რის ხარჯზე იყო იქ დამაბინძურებელი ხომ რამდენიმე?
საქართველოში და ძირითადად დაბინძურებლები ახლა რო ვთქვათ, არა, აი სოთაშორის ეს კარგი სლაიდი გაქვთ ახლა აქ, ძალიან კარგად ჩანს, როგორია ენერგეტიკის წილი, როგორია ტრანსპორტის წილი, მრეწველობის წილი და სოფლის მეურნეობის წილი და სხვადასხვა ტიპის დაბინძურებლის მიხედვით ჩანს, რომ მაგალითისთვის რომ გითხრათ, ახლა აი 70 მაგალითად ხო, აქ არის მრეწველობის წილი და ენერგეტიკას მაგალითად CO2 ემისიებში აქვს 40%-იანი წილი. მაშინ როცა იგივე CO2 ემისიაში 56% წილი აქვს ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს. მაგრამ თუ თბილის ავიღებთ ლოკალურად, სადაც ძალიან ბევრი ავტოსატრანსპორტო საშუალება ლოკალიზებული, აქ პრობლემა უფრო ფართოა. შეხედეთ, ეს არის ავტოსატრანსპორტო საშუალება და მოძველებული ავტოპარკი. ხო, როგორ ეს არის საწვავის ხარისხი, ეს არის ურბანული დაგეგმარება, ქუჩების გამტარიანობა და ასე შემდეგ
და გამწვანების შემცირება.
განების შემცირება ჯამში ჩვენ აი თქვენ ამ თქვით რომ კაი მონიტორინგი გასაგებია, მაგრამ მე რას აკეთებ ხო? აი მონიტორინგი გვაძლევს საშუალებას სწორი ანალიზისა და დაგეგმარებისა და მაგალითად თბილისისთვის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის სპეციალურად შევქმნით უწყებათა შორისი კომისია თბილისის მერის ჩართულობით და შევიმუშავეთ 50 პუნქტიანი გეგმა. ამ გეგმის შემადგენელი ნაწილები უკავშირდება ჰაერისხის საწვავის ხარისხს, უკავშირდება ტექტონიკურ დათვალიერებას, უკავშირდება მაგალითად გამწვანებას, უკავშირდება სხვა ენერგოეფექტიანი ტექნოლოგიების გამოყენებას, ურბანულ სწორი ურბანულ დაგეგმარებას დაუშვათ ავტოსატრანსპორტო.
აი უკავშირდება ბზანებს, აი სწორი ურბანული დაგეგმარება მაგალითად, აი ის რაც გრძელდება ახლა რომ არა თქვა ზოგიერთი აქტივისტი შეიძლება ბევრი შემთხვევა ვერც გაგვეკო. ტენდენცია რომ შეიცვალოს იმისთვის რომ მეტი ფასი ჰქონდეს, მეტი ფასი დაედოს, რაც ობიექტურად აქვს მწვანე ენერგავებს, მაგრამ სახელმწიფოს მხრიდან გადაწყვეტილებების მიღებისას თქვათ უფრო პრიორიტეტული იყოს შენარჩუნება სიმწვანისა ქალაქში, რაც ჩვეულებრივი ლოგიკა არის იმისი, რომ სჭირდება ეს არსებობისთვის ადამიანებს. აი ეს რომ მოხდეს, რომ დაინახონ ადამიანებმა, რომ ეს შეიცვალა მართლაც, როდის აი სად იქნება ეს? თორე ჩამოთვალეთ კი ბატონო, ზუსტადაც ხო უკავშირდება ამ ყოლას აკეთებს
ხაერის ხარისხია. მე მაგალითად სხვანაირად გავაკეთებდი რა, ზოგადად თბილისში. მაგალითად სატყეო ფონდში მან ამ ტყეკაფს გამოყოფს და რომელიმე ხეს მოუჭრით ან არ მოუჭრით, სანიტარული მოვლით თუ სხვა ტიპის ჭრას ასეთ ოპერაციებს ჩავატარებ, პირველი ემოცანა არის ხოლმე ჯერ შესწავლა, ინვენტარიზაცია რა ხდება. თბილისში დავეწყებდი ინვენტარიზაციით. თბილისში დღეს რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ისეთი პოლიტიკური კონტექსტი არსებობს უკვე და ისეთი უნდობლობა არსებობს, რომ ძალიან ძნელია ვინმე მოიწონოს დაუშვათ სწორი ნაბიჯი, გადადგმული ნაბიჯები. ამიტომ დავიწყებდი მე, რომ მივახწევდი კონსენსუს იმით, რომ შევისწავლიდი თბილისის გარშ, თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სანდო თქვენი მონაწილეობით, ანუ საზოგადოების ჩართულობით, ექსპერტების, ნებათ პოლიტიკური მონაწილეობითაც კი შევისწავლდი რა ვითარება გვაქვს თბილისში. არ და თბილისის ირგვლივ ვითარება გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე აი აქ რომელიმე ერთი შენობის მშენებლობის დროს ხე რომ მოიჭრება. და ხმაური ეს იწევს, იმიტომ რომ ამას ისიც და ესეც კი ბატონო, ამას როცა ვხედავთ ჩვენ დაუშვათ, ხშირად ვლაპარაკობთ იმაზე, რასაც ვხედავთ, მაგრამ აქ რჩება უფრო მეტად მნიშვნელოვნები, რომლებიც შეიძლება არ ჩავდეს.
აი თბილისის ირგვლივ რომ ბრძანებთ, არის სეზონები უკვე, ესე ვთქვათ, ვინც კი მოძრაობთ თბილისის ირგვლივ სხვადასხვა ადგილას, როცა აი დიდი გუგუნ გრუხუნით მიმდინარეობს ჭრა ხეების, აი გესმის ხერხის ხმა, ეს ზიხარ სიჩუმეში და გუგუნებს ეს. აი ამ პროცესს როგორ აინტენსივობით აკვირდებით, რა სისტემა მუშაობს? სულ მაქვს ფიქრი როგორ ამდენი და დაავადებული ხე თუ მოსაჭრელად გამზადებული
სადიშოში?
დიახ, ადმინისტრაციულ
საზღვრებში სამინისტროს კომპეტენცია არ მოქმედებს თბილისის ადმინისტრაციის საზღვრებში. თვითმმართველობას აქვს თავისი შესაბამისი სამსახური. ჩვენ მათ შეიძლება გქონდეს საკომუნიკაციო, სარეკომენდაციო ხასიათის ურთიერთობები, მაგრამ ფუნქციონალურად და სამართლებრივად
თუ ინფორმაციას თქვენ არ ფლობთ, მაშინ ხო რეკომენდაციას?
არა, ჩვენ მაგალითად ზოგადად ხეების მოჭრის ან გადაბეს ზოგადად გვაქვს მიღებული რეკომენდაციები, რომელიც არის სარეკომენდაციო თბილისისთვისაც და სხვა მუნიციპალიტეტებისთვისაც. მაგრამ თბილისის ეს ირგვლივ არსებული ხეების უმეტესობას აქვს მართლაც პრობლემები. ეს პრობლემები გამოწვეულია მათი ასაკით, იმ აგრესიულ გარემოში და ყოფნით და გახარებით, რაც სადაც ისინი ცხოვრობენ, და ამავე დროს მავნე დაავადებები და მწერები, რომლებიც ასევე აზიანებს მათ. მაგალითად, ფიჭვნარს მოდებული აქვს ეგრეთ წოდებული ბეჭდავი ქერქიჭამია და ბუნებრივია ეს ითხოვს სათანადო.
და აი ეს რაც ძანეთ, ვინ შეისწავლა ბძანეთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობას ეხება ეს, თქვა სამინისტროს არ აქვს ეს კომპეტენცია მონიტორინგის. ინფორმაციაც თვითმმართველობიდან გაქვს?
თვითმმართველობიდან გაქვს და ამ პროცესში მათი თან ხშირად ისინი საჭიროებენ ხოლმე ჩვენი სპეციალისტების ჩართულობასაც და ჩვენი სპეციალისტებისგან რა თქმა უნდა მაქვს ეს ინფორმაცია. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე დავიწყე ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს იქნებოდა კარგი, რომ მომხდარიყო ინვენტარიზაცია. ინვენტარიზაციის მიერ გამოცხადებული იყო ერთიანი გეგმა, შეჯერებული გეგმა და დაგვეწყო ამ გეგმის განხორციელება. თბილისში დღეს ბევრი ხე ირგვება, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია დაუშვათ არამხოლოდ დარგვა, არამედ გრძელვადიანი პერსპექტივის დანახვა, იმიტომ რომ ხეების გახარება უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ვიდრე ხეების დარგვა შეიძლება.
გეთანხმებით, ერთი ხე ხისთვის თუ მაინც ვიღეს მოულია, ეს ვიცით, კი?
კი. ამიტომ არის ცალკეული შემთხვევები, როდესაც გახარების კოეფიციენტი 80%-ს აღწევს და არის შემთხვევები, როდესაც ძალიან ბევრი ხე გამხმარა და ზუსტად სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში, იმიტომ რომ თბილისი მაინც ხელი ფხარია, გარშემო მიწები არ არის მაღალნაყოფიერი და მე მგონია მასობრიობას ჯობია, რომ სპეციალური პროექტები შეიქმნას, ანუ სპეციალურად ნიადაგი შეიქმნას, სპეციალური წვეთოვანი სისტემები შეიქმნას, მინიმუმ 3-წლიანი, 4-წლიანი მოვლის ხელშეკრულებები იყოს გაფორმებული ტენდერში გამარჯვებულ პირებთან და მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში გვექნება ჩვენ რეალური შედეგი.
რესურსი არის ამის.
იცით რა არის?
აგვარი მიდგომისთვის ასე
რა რესურსიც არის? პირობითად გვაქვს 1 მილიონი ლარი. ჯობია, მე ვფიქრობ, რომ ეს 1 მილიონი ლარი სწორად დავხარჯოთ, ვიდრე 1 მილიონი ლარი დავხარჯოთ და 100 ლარის შედეგი მივიღოთ.
გიგლა აგულაშვილია ჩვენი სტუმარი, გადაცემის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო გაგრჩება. დღესაც მონაწილეობს თქვენ თუ არ ვცდები ხეების დარგვის ღონისძიებაში. და აი მე რა ხდება, სულ მაქვს ეს, თქვენ ამ წუთას ზუსტად ეს ბრძანეთ, მაგრამ როგორ უვლიან ხომ 1000 ხეს რომ დარგავ, წარმოდგენილი მაქვს რა რესურსი ჭირდება იმას, თუ კი სათანადოდ მოუვლი?
1000 ხე არ არის ბევრი.
შეიძლება
ხო, არ ცოტა, მაგრამ ჩვენთვის არ არის ბევრი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ეროვნული საშენი მეურნეობა ყოველწლიურად დაახლოებით 500000 ნერგს გამოიყვანს. 104 სახეობის ნერგებია ესენი, ძირითადად ტყის შემქმნელი სახეობებია, მაგრამ არის რეკრეაციული სახეობებიც და არის პრაქტიკულად წითელი ნოსხის ყველა სახეობა და ეს ნერგები ასევე სატყეო სააგენტოს მიერ მოწყობილი დროებითი სანერგის ნერგები ხდება ტყის აღდგენის ღონისძიებებში. მე შემიძლია გითხრათ და გაჩვენოთ ბოლო 3 წლის ძალიან კარგი მუშაობის შედეგი. 2008 წლის ომის დროს დამწვარი 950 ჰექტრის ნაწილის აღდგენა დაწყებული იქნა და ძალიან კარგი მაჩვენებლები გვაქვს გახარების. იმ ადგილებში, ეს არის ბორჯომის სატყეობნის წაღვერის მონაკვეთები, იყო ძირითადად ციწოვნები, მაგრამ ციწოვნების მართვა ხანძრის თვალსაზრისით არის ძალიან პრობლემური, ასევე დაავადებების მხრივ. ამიტომ სპეციალისტებთან კონსულტაციით შეიქმნა ესეთი შერეული სისტემა ფოთლოვნების და ციწოვნების. იქ ძალიან კარგი მოდელი იქნება ბიომრავალფეროვნების, ანუ ზოგიერთი მცენარე ჭდილის მოყვარულია, ზოგიერთი მზის მოყვარულია, ამიტომ ეტაპო ობრიობა გვაქვს, ესე იგი ჯერ ერთს გავთ, მერე მეორეს, ასე შემდეგ და გვაქვს კარგი შედეგები. გახარების მაჩვენებლები არის ძალიან კარგი. იქ ადგილობრივი მოსახლეობა არის ჩართული ამ პროცესში დასაქმებული, ასევე ადგილობრივი სკოლების, ეკოკლუბის ბავშვები ძალიან ბევრ ცოდნას იღებენ გარემოსდაცვის საკითხებზე. ჯამში ძალიან კარგი პროექტი გამოვიდა და მიმდინარე წელს გაზაფხულზე შემოდგომაზე ეს პროექტები გრძელდება და მე მახარებს, რომ ახლა კერძო სექტორი შემოუერთდა ასევე კერძო ინიციატივები, ბიზნესმენთა ასოციაცია, ასევე ერთ-ერთი სტარტაპ ორგანიზაცია ტრიპექსი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ პროცესში უფრო მეტად შემოვიყვანთ კერძო სექტორს.
ნახევარ წუთი გაგრჩება, როგორ მაინც?
აი ზუსტად ის რაც ყველას გვაწუხებს, ხო, რეალურად ყოველას გვაწუხებს, შესაძლებლობას მივცემთ ყოველას, რომ საკუთარი წუხილები, საკუთარი ჩართულობით, თანამონაწილეობით, მინიმალური დანახარჯებით როგორღაც გადაჭრას. ეს შესაძლებელია, ამის თაობაზე ძალიან მალე ვაპირებ.